En af de ting, som jeg vil snakke om i dag, det er ud fra en historie, vi stort set alle kender. Hvis man ikke har gået i søndagsskole, så er den måske lidt ny for jer. Det er om en mand, der prøver at flygte fra Gud, og Gud der så ligesom giver ham et godt skub tilbage, fordi han egentlig ikke har noget valg. Det er selvfølgelig Jonas' bog, vi skal læse, og jeg tænker, at vi egentlig bare skal i gang. Og vi starter jo fra Jonas' bog, kapitel 1. Hvor mange har taget deres bibel med? Hvis det er, man ikke har, så har man sin telefon, så man kan følge med der. Jeg tænker bare at læse. Herrens ord kom til Jonas, Amitais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren, ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten, og de kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så han måske vil huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og hvilket folk hører du til? Og Jonas svarede, jeg er hebræer. Jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Og en af de ting, som jeg gerne lige vil pointere her, det var jo, at han var faldet i søvn i en storm. Det har jeg ikke prøvet før, især ikke på et skib, fordi jeg tænker, Ruben og Janni, de kan jo snakke meget om, hvor dårlig man egentlig kan være på, eller blive på havet, når man bliver søsyg. Det er forfærdeligt. Jeg har prøvet at blive søsyg én gang, og det var på Færøerne. Der kan man altså ikke sove. Og Færøerne, det er sådan en god storm i Danmark. Det er normalt vinter, og det var storm på Færøerne. Så det, jeg tør næsten ikke at tænke på, hvilken styrke vind der var. Men man kunne mærke i båden, at det rev, og det suste, og folk havde det faktisk dårligt på skibet. Inklusive mig. Men det skulle ikke holde Jonas fra at sove. Men han var åbenbart meget træt den dag. Noget af det, som jeg ikke vil snakke om, det er jo ikke det her med at sove, fordi det kan vi alle sammen gøre. Det synes jeg ikke er vigtigt at tage fat i her. Men vi har vel alle sammen en drøm, som vi gerne vil prøve at opnå i vores liv, eller allerede har opnået. Noget, som vi ligesom sætter før det, som Gud han har for os. For mig, og generelt for unge, vil jeg også sige, at det handler om at få en uddannelse. Det handler om at få det hus, man har drømt om i så mange år, fordi at så er man selvstændig. Du er ikke fanget under den her lejekontrakt, som du har for at kunne bo et sted, som du skal betale til hver evig eneste måned. Det kan være, at det er et guldur, det kan være, at det er et specielt stykke tøj, men det hele er jo bare materialer. Det er jo ikke noget, der er vigtigt i den forfatning, at Gud han ligesom kan arbejde i et hus. Han kan arbejde i kirken, fordi det er jo hans hus, sådan. Men det vi glemmer som mennesker, det er, at ting er jo egentlig ikke noget, som er vigtigt for os. Det er ikke noget, der er vigtigt for Gud. For Gud så er det jo vigtigt, at vi kommer ind. Vi skal ikke prøve at flygte fra det, som han har for os. Ligesom Jonas han gør. Noget af det, som Jonas han ligesom er meget god til, det er at sige, jeg har ikke lyst til at høre på Gud. Bare lukker ørerne, og så tager til Tarsis og prøver at flygte derover. Hvad er det vigtigt for? Det var den der var der. Ham der, han har tydeligvis travlt med alt muligt andet. Det handler om arbejde, det handler om den tid, han ikke har brugt endnu til at udfylde sin kalender. Det handler om, at han skal prøve at finde den rigtige vej i livet for at tjene de fleste penge, for at få den bedste karriere, få det største hus, den største bil. Hvad er Guds vej? Det er i hvert fald ikke at fylde vores kalender ud med det, som vi selv gerne vil. Vores plan er ikke altid den samme som Guds plan. Den har jeg prøvet at mærke på min egen krop, og det er ikke sjovt. Jeg skulle prøve at vende sig om fuldstændig og sige sådan, prøv at, jeg har lige brug for, at Gud han lige træder ud af mit liv, indtil det er, at jeg har bestået min svendeprøve. Efter det, så kan jeg ligesom godt tilbede ham. Der skal jeg alligevel til Grønland, og der skal jeg til på missionstur og bare sådan op og prøve at mærke, hvad Gud han egentlig har for Grønland. Ja, at jeg så ikke lige bestod en svendeprøve først, og skulle prøve at gå igennem en lidelseshistorie, næsten vil jeg sige, at Gud han bare skal lære mig, og sige, prøv at høre, din plan er ikke min plan. Nu er du nødt til at stoppe. Tryk på den store bremse, og så bare sådan ramme hovedet mod en mur, fordi du ikke nåede at bremse tidligt nok. Det har jeg også prøvet, men det er ikke sjovt. Alt det, som vi har i vores tanker, alt det, som får os til at gå på afveje, er noget af det, som forstyrrer vores tid med Gud. Jeg ved ikke, det var en håndsoprækning. Hvor mange har en andagt med hver evig eneste morgen eller aften? Det er ikke for at stille noget ud. Det har jeg ikke, fordi at jeg er super god til det der med, nå ja, men jeg skal også lige huske det der, og så er der lige den der tekst, jeg skal have læst til i morgen, og så var der også noget med at råbe, han sagde, at jeg skulle huske at skrive en prædiken i god tid. Ja. Det sker heller ikke altid lige præcis. Men det gik. Jeg blev færdig. Og det er også derfor, jeg tænker, at jeg kan være lidt mere loose omkring det i dag. Men jeg bruger det om morgenen. Fordi der føler jeg, at jeg kan få lov til at tage min tid ud. Og ligesom bare lytte til noget lovsang. Hvis jeg ikke har lyst til at læse Bibelen. Fordi jeg ikke er sådan super glad for at læse. Så spiller jeg noget lovsang. Der er jeg glad for, at jeg har en guitar. Jeg kan spille på, og så har jeg nogle sange, jeg kan spille, hvor jeg bare kan få lov til at tilbe, og jeg kan få lov til at bruge min tid med Gud. Så i stedet for at flygte, så tænker jeg også, at det vil være super godt at få brugt den der morgentid, man har, hvor man enten spiser noget morgenmad, man sidder i bilen på vej til arbejde, eller man er på vej til studiet. Send en bøn afsted, det kan du også kalde din andagt. Der er jo ikke en vis periode af din dag, du skal bruge på det. Morten og Ruben, de er heldige, at kunne bruge hele deres tid på kirke. De kan bruge deres tid på Gud, fordi at de arbejder her. Vi skal også til at læse lidt videre. Men inden at vi skal høre lidt fra Jonas, så det næste, der sker, det er, at Jonas han bliver spist af den der fisk, ryger i maven og ligger der i 3 dage og 3 nætter, indtil han bliver kastet op på en strand. Det var kapitel 2, og så var det ellers en bøn, men det er kapitel 3, jeg vil have fat i. Og derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud. 3 dagsrejser stor, da Jonas var kommet. En dagsrejse ind i byen råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste. Både de store og de små klædte sig i sæk og aske. Da sagen kom fra Nineves konges øre, rejste han sig fra sin trone og tog sin kappe af og klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve en befaling fra kongen og hans stormænd. Hverken mennesker eller dyr, køer og får må spise noget. De må ikke græsse, de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte den ulykke over dem. som han havde troet dem med. Hvad siger du? Nå, ikke, undskyld, ja, det er meget vigtigt. Ikke den ulykke over dem. Tak, Ruben. Det er derfor, han er god at have med. En ting i kapitlet, jeg synes, der er super fedt, det er, at Nineve faktisk lytter til Jonas. Jeg ved ikke, hvis jeg var gået ned på Odense Skågade, og jeg hørte sådan en mand, der stod og prædikede om, at om 40 dage, så bliver Odense ødelagt. Nå, det må måske være min tanke. Altså, hvorfor skulle Gud ødelægge Odense? Det er en smuk by, det er en dejlig by. Det er her, jeg bor. Hvad ondt er der i Odense? Men jeg vil måske også gå rundt og tænke sådan lidt, er han en af dem, som ikke kender Jesus, og måske har brug for en bøn? Eller skal man sådan tage hen og snakke med ham og spørge, om der var noget, der var galt? Det ved jeg ikke. Jeg er glad for, at jeg ikke har mødt en endnu, der har prøvet at proklamere ind over Odense, at det skal ødelægges. Fordi så tror jeg ærligt talt ikke, at jeg vil gøre noget ved det. Men jeg gad også godt høre om, hvad hans tanker bagved. Havde han hørt det fra Gud, eller var det af egen befaling, han var kommet ud? Og sådan noget. Og en af de ting, som jeg synes, der er sjov ved det her, lige præcis det her kapitel med Jonas, det er også, at Jonas' ord kommer op til kongen og de højeste befalende mænd i byen. Og de laver nærmest bare sådan en coronanedlukning, hvor de bare får lov til at klæde sig selv i sikker aske. Nogen, der ved, hvad det betyder at klæde sig selv i sikker aske. Jeg var inde på ordnet i hvert fald og tjekke det, fordi jeg skulle lige være helt sikker på, at jeg ikke bare er ung og prøver at være styrende og tænke, jeg ved alt. Så inde på ordnet, der står der, at jeg skal lige finde det her. Det betyder at vise tegn på anger eller sorg. Og i Nineve, der er der så meget anger, og der er så meget frygt for, at Gud han kommer til at ødelægge det, at de selv befaler dyrene til ikke at må spise. De skal også selv prøve at råbe til Gud. Jeg ved ikke, om en ko har sådan en måde at tilbe Gud på. Det må den have. Hvis den er skabt af ham, så må den vel kunne tilbe ham på en eller anden måde. Det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det kunne være sådan en sjov tanke, at hvis man så det i Odense, at Odense bare lukkede ned og sådan sagde, prøv at, vi er nødt til at tilbe den Gud, som har skabt himlen og jorden, fordi at ellers så vil han ødelægge Odense. Kommer det til at ske? Nej, fordi at Gud han så Nineve, at de vendte sig om fra deres ondskab, og at de ligesom sagde, at vi vil egentlig gerne tilhøre den Gud, som har skabt os. Men gør vi det i Odense? Der er så mange, som har brug for Jesus. Men hvad er vores opgave, eller hvad gør vi for at nå derud? Vi har kirken på gaden, vi har gadesofa, vi har nogen, der faktisk tør at stille sig frem og sige, jeg er troende, men vil du også høre på? Ellers så lukker vi os ind i den normale søndagsregi, hvor vi mødes som kirkefamilie og skal sidde og hygge os sammen. Vi skal høre på en prædikant, der har for det meste noget godt at tale. Nu kan jeg ikke sige på min vej. Jeg synes, det altid er godt. Nok fordi jeg stadigvæk er ung. Men jeg synes, at vi også skal tørre at tage et spring ud og dele bare lidt med vores medarbejdere, med vores medstuderende, eller bare nogen, vi møder på gaden, fordi at det er der også nogen, der har brug for. Jeg tror også på, at Gud han kan tale igennem mennesker til andre. For eksempel, at man får et kompliment fra en eller anden på gaden. Hey, du ser godt ud i dag. Nå, ja. Tak. Hvorfor er det, du ser så glad ud? Det er fantastisk, det er opløftende. Det er dejligt at høre. Det gør os glade at få at vide, at vi har gjort noget, der er godt over for et menneske, vi ikke kender. Der var på et tidspunkt på vej til studiet i København, der går jeg og beder, og så går jeg fuldstændig i mine egne tanker, og så smiler jeg bare. Så går jeg og kigger til nogen. Så er der en, hun prikker mig på skulderen på vejen til studiet. Og så siger hun, det der smil der, det kan altså bare et eller andet. Det hjælper mig med at komme igennem dagen, kan jeg mærke, bare fordi, at man smiler til et andet menneske. Men jeg tror stadigvæk ikke, det er nok. Vi skal ikke klæde os i sæk og i aske, fordi vi har en Jesus, der døde for vores skyld. Men vi skal stadigvæk kunne tilbede ham, vi skal stadig kunne prise ham med alt, hvad vi har. At der er nogle dage, hvor det er lidt sværere end andre. Fordi jeg tror også stadigvæk, at vi skal prise ham med den styrke, vi har. Og den styrke, det er nogle gange, at det kan være overskuddet. Og overskuddet er ikke særlig stort, fordi at det er en dag, hvor at læreren bare har været træls, eller vi har haft nogle møgeunger, som bare sparkede til stolene og var fuldstændig ude af kontrol. Men det er der, hvor man nok har allermest brug for Jesus, fordi at i den dag, hvor det er sværest, det er også der, hvor han har arbejdet mest. Det er der, hvor du har størst mulighed for den største forandring. Og så ikke for at snakke for langt om det, så skal vi også videre. Vi skal læse fra kapitel 4, hvor at Jonas han vågner. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm. Det er den forkerte, kan jeg se. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak Herre, det var ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land. Det var jo derfor, at jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud. Sen til vrede og rig på troskab, at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men der blev det lyst næste morgen, og Gud befalede en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak i Jonas' hoved, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Og da sagde Gud til Jesus, Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget at arbejde, eller noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Så skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, foruden en mængde af dyr. Og noget af det, som jeg er fascineret af, er, hvordan Jonas han lige skal føle sig bare lige den der lille smule fornærmet over, at han ikke får sin vilje om, at Nineve skal udslettes. Men at Gud han vælger at give det liv, fordi de har omvendt sig fra deres synd. Jeg kan godt lide, at han også lige skal pointere, at Jonas ikke er den største hersker, men at det er Gud, som kan give liv og tage det igen, som han gjorde det med olieplanten. Og det der, det tror jeg måske var et godt tegn på, hvordan Jonas han havde set ud, da det var, at han ligesom så, at Nineve ikke blev udslettet, men at han også mistede den olieplante, som gav ham skyggen. Jeg tror også, at grunden til, at Jonas måske var begyndt at besvime lidt af solen, det var, fordi han manglede lidt på toppen. Men det vil jeg ikke sige noget om. Undskyld, far. Det var ikke med vilje. Men der kan jo også være mange, eller der kan være nogle perioder, hvor vi kan være sure, fordi at vores vej ikke går, som den skal. Det kan være, hvis du dumper et fag på studiet. Det kan være, at du ikke får det job, du gerne vil have. Det kan være, at du ikke får de penge, du skal have i løn, fordi at din chef han er nederen. Så er der jo grund til at være sur. Havde Jonas en grund til at være sur? Nej. Han var blevet sendt af Gud til at skulle fortælle til Nineve, at de skulle omvende sig fra deres synder. Og det gjorde de jo. Hvad mere vil han have ud af det? Vil han gerne have, at de skal ødelægges alligevel, bare fordi at de vælger at sige, jamen Jesus, jeg vælger at følge dig, jamen, så skal du dø alligevel, fordi at du er synder? Nej, det er da ikke sådan, det foregår. Du har liv i Jesus. Hvis jeg ikke havde oplevet det der med, at mine skulder var gået af led, og jeg dumpede min svendeprøve, og faktisk nød at blive det, man kaldte for sindssygt vred, pænt sagt. Jeg kan huske på vej hjem i bilen sammen med min mor, der havde jeg sådan en helt surrealistisk følelse i hele min krop, hvor at jeg tænkte, okay, der må næsten ikke være en Gud, fordi at Gud han ville jo gerne have, at jeg skulle være tømmer. Var det Gud eller min plan? Jeg tror ikke, at det var Guds plan, at jeg skulle være tømmer. Det er måske også meget smart. Altså, jeg kan jo brække min hånd af at spille et boldspil, uden at der er nogen, der rører ved mig. Så jeg tror måske, det er meget godt, at jeg ikke er håndværker i dag. Men i den skuffelse og vrede, og den pinsel, det var, at skulle prøve at finde mig selv igen, efter at have dumpet en svendeprøve, og faktisk få at vide, du skal ikke tage den op, fordi det gør der ikke noget godt. Hvor er Gud henne i det? Er det ikke meget godt at blive mindet om, at det ikke er alting i dit liv, som du skal? Du kan godt, men det er ikke den ondskab, der er kommet ind i dit liv, som skal definere dig som menneske. Noget af det, som jeg også har oplevet efter, det var jo så at prøve at bede den der bøn sådan, Gud, gør nu bare et eller andet, så det er, jeg kan komme ud af det her misery af et liv, jeg er i gang med, når det er, at jeg ikke kan få lov til at gøre det, jeg elsker. Og det var også der, hvor jeg åbnede op for Gud og sagde, her er jeg, brug mig. Midt i den vrede, midt i den skuffelse, der er livet nogle gange til at finde. Fordi det skete for mig. Det var ikke nemt. Det skal det jo aldrig være. Altså, det har aldrig været nemt at skulle følge Jesus. Jeg ved, der er flere af de kristne mennesker, som jeg har gået med på efterskole, de har sagt, jeg har jo været mobbet, fordi at jeg har været kristen. Men det har jo styrket dem på deres vej til at kende til de ting, som de skal sige, de ting, de skal tænke, de ting, de skal gøre, for at komme ud af den ondskab og den tanke, der kommer ved, at man bliver mobbet, fordi man er kristen. Man får nogle værktøjer, når man har det svært. Det synes jeg er så fedt. Man ser det ikke i perioden, man er i det, men man ser det, når man kommer ud af det, og man får egentlig det gode liv tilbage, hvor at man kan stå med de løftede hænder til lovsangen, eller man kan sidde og være klar på, hvad ordet har til os i dag under en andagt. Men det er også der, hvor vi skal passe allermest på, når det er livet, det går godt. Fordi at livet er jo en bakke. Nogle gange så går det op, nogle gange så går det ned. Noget af det, som jeg synes, der er så svært ved at være kristen, det er, når livet det går godt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg hellere have det svært, end jeg vil have det nemt. Fordi at der ved jeg, at jeg kan prise Gud, jeg kan sige tak, og jeg kan gøre, hvad end han vil for mig. Men når livet går godt, økonomien kører, jeg har mit hus, jeg har min bil, så har jeg det svære ved at sige tak, fordi at jeg glemmer, hvor Gud egentlig er i mit liv. Det er der, hvor at jeg vil sige, at min andagt den ikke holder så meget. Fordi jeg ikke kan få lov til at give mig selv den tid, fordi der er så mange andre ting, som jeg hellere vil, end at læse, end at lytte, eller at bede. Og en af de ting, som jeg også vi har med her. Det var Romerbrevet 12:12. Fordi der står sådan her, vær glade i håbet, udholdende i trængslen og vedholdende i bønnen. Og det er jo ikke sværere end at lukke sine øjne, folde sine hænder, for at man har koncentrationen lidt let. Jeg og Tina, da vi var små i børnekirken. Og det var meget dejligt. Men det er også et sted, hvor jeg kan få lov til at connecte med Gud. Når jeg sidder der med lukkede øjne, få lov til at bede i toget. Det er der, hvor jeg faktisk beder ham allermest. Beder for mine klassekammerater. Beder for dem, der gør mig ondt. Der er ikke nogen, men stadigvæk. Jeg vil stadigvæk bede for dem, der gør mig ondt. Fordi at Jesus, han gjorde det. Jesus, han nævner det også selv i Johannes evangeliet. Kapitel 14, vers 6. At Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Hvis vi ikke følger den vej, som Jesus han har for os. Det kan godt være, at den er snæver, og den ser sådan her ud. Men, ja, den er, det er en mega fed vej. Men, det er også et sted, hvor vi kan komme på afvej. Fordi at Jesus, Gud, han åbenbarer det ikke for os. Hvis vi vidste, hvad vi skulle, så havde vi jo alle sammen bare været zombier. Og gået den samme vej. Men fordi vi er forskellige mennesker, så agerer vi og reagerer vi anderledes og forskelligt. Og det er det, jeg elsker allermest. Det er, at der ikke er nogen, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal tro, fordi min tro er min egen. At jeg så har fået lidt hjemmefra, det synes jeg er dejligt. Men jeg synes også, at det er fedt at snakke med dem, som ikke kender til den samme tro, som jeg gør. Dem, der stiller spørgsmål, dem, der åbne, det er også dem, der får svar. Det er det samme med, hvis du ikke tør udfordre dig selv, så kommer du heller ikke nogen vej. Hvis du gerne vil i form, hvad gør man så? Så løber man. Du er også nødt til at holde din tro i live ved at prøve at udfordre den. Jeg er blevet udfordret i København. Det gør jeg stadigvæk. Det er en udfordring bare at komme op af sengen om morgenen, når jeg skal afsted. Fordi jeg ved, det er svært for mig at være et sted, hvor folk ikke har den samme tro, som jeg har. Men hvis jeg bare kan få snakket ud og delt med, hvad jeg tror på, så kan det være, at det inspirerer dem, sætter et lille korn til, at de selv kan blive kristne. Og en af de ting, som jeg bruger på at forberede mig på dagen, det er nemlig den der morgenandagt. Det kan godt være, det ikke er hverdag. Det er okay. Men jeg vil bare minde jer om og huske jer på, at det er så sindssygt vigtigt at have jeres tid med Gud. Fordi at det er der, hvor han arbejder i jer. Og det skal ikke komme an på, om man er træt. Fordi man må godt lægge sig til at sove i to. Man må godt have det svært. Man må godt være træt. Man må godt mangle overskud. Men det skal ikke komme an på, hvor meget du kan give, men hvad du kan give. Hvad kan du give af dig selv, for at din tro den vokser? Den kan du finde i din andre. Fordi det er der, hvor Gud han har muligheden for at tale til dig. Det er der, hvor at han vil gøre så meget mere. Og det er så nemt at glemme ham i vores hverdag, når der er så meget, vi skal nå. Så den eneste opfordring, jeg har til jer i dag, det er bare lige at huske ham i bønnen. Og så husk at sige tak, fordi han har jo givet jer alt. Uden Gud, så var vi intet. Så havde vi været fanget. Og jeg ved ikke hvad. Vi havde været slaver til synd. Men fordi Gud sendte sin søn for, at han kunne dø for os, så er vi jo frelst, og vi er reddet. Det er fantastisk. Så tak Jesus for det offer, du også har givet. Tak for dit ord. Tak for det sprog, som du har til os alle sammen. Men tak også for, at det du gør for os i livet, at det er en udfordring, men at du har os i hånden. Du går med os. Det må være en forvandling. Tak, at du må give os styrke, at du må give os mod til den uge, der kommer. Tak, at du må give os overskud, og du må give os mod til at være åbne over for, hvad du har for os i den kommende uge. Jesus Kristus.